Kuba prezidenti Fidel Castro bağırsağında cərrahiyyə əməliyyatı aparılacağı üçün səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq təhvil verib. Kuba televiziyasının verdiyi xəbərə görə Fidel Castro öz səlahiyyətlərini kiçik qardaşı Raul Castro'ya həvalə edib. Bu il avqustun 13-də Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olacaq. Castro 1959-cu il inqilabından sonra artıq 47 ildir ki Kubaya rəhbərlik eləyir.
Bugün avqustun 1-də Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər. Avropa Birliyinin diplomatları BMT vasitəçiliyi ilə təcili atəşkəsə nail olmaq, bölgəyə özəl səlahiyyətləri olmasa da sülh yaratma qüvvələri göndərməyin yollarını müzakirə eləyəcəklər. İtaliya, İspaniya, Fransa, Finlandiya və İsveç indiki vəziyyətdə Livana ordu göndərməyin tərəfdarıdır.
Eyni gündə ATƏT-in Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaratdığı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza, Xankəndi və Yerevandan sonra bugün də Bakıda görüşlər keçiriləcək. Amerikalı diplomatın bölgəyə ilk səfərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədiyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşəcəyi gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu alan olan bütün xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib və xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanda düzgün yazı qaydaları hələ də mübahisəlidir. Avqustun 1-i əlifba və Azərbaycan dili günüdür.
Bu ildən tələbələr fənləri də kreditə götürəcəklər. 10 ali məktəb kredit sisteminə keçir.
Son 6 ayda Azərbaycanda 90 min yeni iş yeri açılıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklər və valyuta məzənnələrini işlə biləcəksiniz.
Ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionu Nizami Paşayev titulunu itirdi. Onun qanında doping tapıblar. İdman aləmində baş verən yeniliklərdən də danışacağıq.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nələr yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün avqustun 1-i Azərbaycanda Azərbaycan dili və əlifba günüdür, amma bunu əlifba bayramı ilə biraz qarışdırmasınlar deyək ki, bugün 5 il bundan qabaq Azərbaycan kiril qrafikasından latin qrafikasına keçdiyindən bugünü, məsələn, Azərbaycan dili və əlifba günü kimi Azərbaycanda qeyd edirlər. İndi əlifba ilə bağlı müəyyən problemlər biraz qalır, biraz gedir, amma yadındadsa 5 il bundan qabaq keçəndə qəzetlərdən tutmuş kitabxanalara kimi hər
ciddi
yerdə
ciddi müzakirələr var idi. Hətta o vaxt qorxudular ki, qəzetlər oxucularını kütləvi itirə bilər, cəmaat dəyişə bilməz. Əlbəttə,
yadındadır ki, hətta deyirlər, qocalar artıq qəzet oxumayacaq, gənclər qalacaq, kitab oxuya bilməyəcək, filan. Düzdür, indi problemlərin çox həll olunub, amma dilçiliyi ilə bağlı hələ həll olunmamış məsələlər qalır. Bakıdakı həmkarımız Arifə Kazımova bu barədə danışacaq.
Avqustun 1-də Əlifba və Azərbaycan Dili Günü münasibəti ilə rəsmi dövlət tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Bunu Azadlıq Radiosuna Dövlət Dil Komissiyasından bildiriblər. Milli Əlifba Günü ana dilinin problemlərindən danışanda dilçi alimlər daha çox orfoqrafiya, düzgün yazı problemlərini qabardırlar. Məsələn, hazırda Azərbaycan əlifbasında ayrıca apostrof işarəsi olmasa da hələ də bəzi nəşrlərdə apostrofdan istifadə olunur. Dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, bundan başqa da düzgün yazılışla bağlı xeyli problemlər həllini gözləyir.
Bizdə çətin yazılanda dildə işləməyən sözlər var, o dəqiqləşməlidir. Kiçik yazılan sözlərə müəyyən bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Durğun şəraitləri ilə bağlı demək olar ki, bizim mətbuatda gedən yazılarda qayda qanun heç gözlənilmir. Durğun şəraitləri ilə bağlı müəyyən mətləblər aydınlaşdırılmalıdır.
Kamil Vəli Nərmanoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlərin tələffüz qaydaları da hələ müasir şəkildə işlənməyib, bu qaydalar da hazırlanmalıdır. Bu yaxınlarda təsis olunmuş Azərbaycan Dil Qurumunun fəalları isə ədəbi dil normalarının qorunması ilə yanaşı küçə reklamlarının dilinə də nəzarət eləyirlər. 2001-ci il avqustun 1-dən Azərbaycanda kiril əlifbasından latin qrafikasına keçilib, sonradan həmin gün əlifba və Azərbaycan dili günü kimi rəsmi bayram elan edilib.
Arifə Kazımova Azərbaycanda dilçiliklə bağlı problemlərdən danışırdı. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan dili və əlifba günüdür. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlki Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi səhər qəzetlərinin icmalına gəlib çatdıq. İlkin, buyur görək, səhər qəzetləri nədən yazılır?
Demək, Ülviyyə, məndə Yeni Azərbaycan qəzetidir və ondan başlayacağım. Yeni Azərbaycan qəzetinin avqustun birini olan sayındakı belə bir yazı var ki, hökumət mənzilə ehtiyacı olan gənc ailələrə güzəşt eləmək niyyətindədir. Demək, bu adından olan yazıda bildirilir ki, Milli Bank Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan əhaliyə ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarına dəyişib və yeni variantını bəyənib. Mərkəzi Bank layihənin son variantını nəzərdən keçirəndən sonra Nazirə Kabinetinə təqdim eləyib və yazıda o da var ki, bu günlərdə həmin sənəd hökumət tərəfindən dövlət başçısına ötürüləcək. İpoteka Fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun qəzetə verdiyi müsahibəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinin təklif elədiyi mexanizmlər ümumilikdə əhalinin az təminatlı hissəsi üçün nəzərdə tutulub və kreditlərin verilməsi eyni zamanda ödənişi ilə əlaqədar yükün sadələşdirilməsinə xidmət eləyəcək. Bu görə Ülviyyəsəndə nə var?
Burada Ayna qəzetində bir yazı var. Yazıda yazının başlığı belədir. Rəsul Quliyevin vahid namizədir deyəsi. Qəzet yazır ki, siyasi səhnədə ADP sədri Rəsul Quliyevin yaxın adamı kimi tanınan Aydın Quliyev yeni təkliflə çıxış eləyib. Sabiq ADP-çi deyir ki, yəni Aydın Quliyev deyir ki, Rəsul Quliyevin yaratdığı Beynəlxalq Demokratik Hərəkət adlı qurum müxalifətin vahid namizədini müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu formatdır. Aydın Quliyev deyir ki, azadlıq, yeni müsavat, yeni siyasət blokları, AMİP və Müsavat Partiyası kimi hakimiyyətə iddiası olan siyasilər bir hərəkətdə birləşməsələr vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməyəcəklər. Aydın Quliyev hesab edir ki, bütün bu iddialar məhz Rəsul Quliyevin hərəkətində birləşə bilərlər. Bu olar üçün də ümumiyyətlə Azərbaycan müxalifəti üçün də faydalı ola bilər. Bu iddianın təfərrüatları ilə bugünkü Ayna qəzetində tanış olmaq olar.
Ülviyyə çox sağ ol. Deməli, mən Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı oxuyacağım və səhv eləmirəmsə bu yazıdan sonra bizim xəbər başlıqlarımızın vaxtı çatacaq. Demək, ona görə biraz qısa eləyəcəm. Bakı Xəbər qəzetində bir yazı var. Həmin yazıda qəzetin əməkdaşı deyilir ki, son vaxtlar Azərbaycanda özəl banklar nağd pul çatışmazlığı problemi ilə üzləşiblər. Banklar əsas etibarilə 10, 20 və 50 manatlıq əskiyan sahanın çatışmamasından şikayətlənirlər. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Demək, qəzetdə o da yazılıb ki, məsələ ilə bağlı Milli Banka bir neçə dəfə müraciət eləsələr də problem hələ də öz həllini tapmayıb. Və bir şey də var ki, Bakı Xəbər qəzetində bu mövzu ilə bağlı müsahibə verən ekspertlərin böyük əksəriyyəti bunu Milli Bank rəhbərliyinin inflyasiyanın qarşısını almaq üçün, yəni inflyasiyanın artmanın qabağını almaq üçün həyata keçirdiyi bir addım kimi qiymətləndirir. Bu xəbər Bakı Xəbər, bu yazı Bakı Xəbər qəzetində və düşünürəm indi Bakıda 8-9-a işləyib 15 dəqiqə və indi xəbər başlığımızın bir daha xatırlatmanın vaxtı gəlib çatdı. İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdə yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətçi Brazi Xankəndi və Yerevandan sonra bugün Bakıda görüşlər keçirəcək. Bu, bugünə olan ən son yeniliklərdir. İlkin buyur, mətbuat icmalını davam elətdir.
Demək, Ülviyyə, səhv eləmirəmsə burada mən axırıncı cümləm qalmışdı Bakı Xəbər qəzetindən ki, demək Bakı Xəbər qəzetində mən danışdım burada 10 nəqd pul çatmırdı, 10, 20 və 50 manatlıq əskinaslar çatmırdı və həmin yazının axırında qəzetə müsahibə verən ekspertlər deyirdilər ki, Milli Bank qəsdən böyük dəyər olan əskinasları, yəni 10, və 10, 20 və 50 manatlıqları tədavülə çox buraxmır ki, bununla da inflyasiya qəfildən əlavə olaraq yaranmasın. Və buyur görək səndə nə var?
Şərq qəzetində bir yazı var. Şərq qəzeti Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar prosesini şərh eləyib. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, son siyasi proseslər göstərir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar dalana dirənib. Müəllifin fikrincə indi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi bir önəmli mərhələsin, deməli prosesin bir önəmli mərhələsi sona çatıb. Amma bu mərhələdə də problemin həllinə elə bir əhəmiyyətli imkan qazandırmaq mümkün olmayıb. Ən az ona görə ki, problemin hansısa formada həll olunması üçün qarşı duran tərəflərin ixtiyarında olan zaman intervalı o qədər də geniş deyil. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı son danışıqlar barədə şərhi bugünkü Şərq qəzetindən oxumaq olar.
Çox sağ olun və bu Səhər qəzetindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib, bugün avqustun 1-idir, həftənin 2-ci günüdür və burada mən həmişə olduğu üçün bu sualını verəcəm. Ülviyə, afişalarda nə var?
Afişalarda bir yenilik yoxdur, elə həmişəki afişalardır, amma əli boş gəlməmişəm. Rusiyadan bir xəbər var, deməli onu deyim sənə.
Yaxşı, Rusiyada nə var?
Aha, Rusiyada yaxşı xəbər deyil. Məsələ burasındadır ki, Ermitaj muzeyindən 5 milyon dollarlıq ziynət əşyası oğurlanıb. Özdə bu məsələ ilə ekspozisiyaya baxış keçinində aşkar olub. O vaxt duyuq düşüblər ki, artıq 5 milyon dollarlıq əşya oğurlanıb.
Sərf eləmirəmsə, bir neçə il bundan qabaq yenə eyni şey olmuşdu. Düzdür, məbləği yadımda deyil, amma Ermitajdan 100% bilirəm ki, nəsə oğurlanmışdılar.
Aha, düz deyilsin ki, o vaxt bir dəyəri 1 milyon deməli dollar olan bir eksponat oğurlanmışdı. Bu, fransız rəsm əsəri idi. Amma maraqlıdır ki, bu dəfəki deməli eksponatın oğurlanmasının maraqlı cəhəti nədir ki, deməli, həmin duyuq düşülən gün ki, eksponat oğurlanıb, həmin gün həmin eksponata nəzarət eləyən, deməli, nəzarətçi qəfildən ölüb.
Aha. Aha. Maraqlı da, əvvəl ölüb, sonra ölüb, soruşmayacaq, yəqin bir sorun.
Aha, bu yəqin bir təhqiqat aparacaqlar. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin deməli bu ildən Azərbaycanda daha bizim oxuduğumuz kimi oxumayacaqlar. Daha indən sonra məlum olmayacaq ki, proqnoz vermək mümkün olmayacaq ki, institutu nə vaxt qutaracaqsan. Ali məktəbi 3 ilə də qutarmaq olar, 6 ilə də. Əsas odur ki, universitetdə krediti götürdüyün fənlərdən imtihanları vaxtında verib qutara biləsən. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda 10 ali məktəb kredit sisteminə keçəcək bu ildən. Bu sistemin özəllikləri nədən ibarətdir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla 10-a yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmır, yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti, hələ kredit deyilir ki ya, keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə tutaq ki 360 kredit yığmalıdır. Kataloq qoyulur tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur. Fevral ayında qayıdıb gələn tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində 2-ci kursda əla oxuyan tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Əlimov isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur. Ancaq çətinliklər də var.
Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də müsaidət fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Kredit sistemi budur, belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən qarantili deyilsən ki, 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək.
Təhsildə kredit sisteminin özəlliklərindən Kəbiran Dilavəri danışırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib, amma hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynisim 102 FM dalğasında da xəbərətər verişi var, o verişi qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfə söhbət Qusardan gedəcək.
Mən Mesut Sayıq.
Qusarda çay yoxdur aran kirli.
Baxıya baxmaya sən. Bura bir ara indi.
Acılsa getirsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Hamidurak kimi. Çünki xalqın rəzəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir dedi. Burada iş yoxdur çan.
Bir dənə qarına qullu gəlir. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq düzümlü xalq.
Düzümlü xalq.
Bura Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Yedi dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Həmviyə, indirə keçək iqtisadiyyata və birinci onu deyim ki, Prezident məmurlara tapşırıb ki, inflasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görsünlər. Demək, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının proqnozuna görə bu il Azərbaycanda inflasiya idarə olunan həddi, yəni 13%-i keçəcək.
Amerikan rəsmilər deyirlər ki, indi hələ ki, inflasiya 5-6%-dir.
Düzdür, rəsmilər elə deyirlər, rəsmi statistikada da belə deyilir, amma prezidentin bu ilin birinci yarısında iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirib, yəqin ki, hər halda biraz fərqli olub, bu haqda Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışacaq və növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənələrindir.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağına keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısına olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi.
İlkin bir xəbərdə mən deyim. Deməli, Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasının müxalifəti Rusiyanın prezidentinə Vladimir Putinə müraciət ediblər ki, o ölkənin respublika statusunu dəyişdirsin.
Yəni?
Yəni, onlar deyirlər ki, Putin respublikanı ya vilayətə çevirsin, ya da ərazi elan eləsin.
Valla birinci dəfədir belə müxalifət görürəm. Haradan ağlarına gəlib bu qərar?
Yəni, müxalifət deyir ki, indi Başqırdıstanda bütün iqtisadi siyasət, deməli, ölkənin rəhbəri Murtuza Rəhimovun mənfəətini artırmağa yönəlib. Bundan başqa, Başqırdıstanda insan haqları pozulur. Hər halda bunu Başqırdıstan müxalifəti deyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun, növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. İlkin buyur.
Demək, Ülvə, Azərbaycan Vəlibol üzrə növbəti Çempionlar Liqasının finalının Bakıda keçirilməsini istəyir. Buna hətta dövlət başçısı İlham Əliyev də xeyir dua verir, çünki o həm də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Demək, Azərbaycan Vəlibol Federasiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə hələlik yarışın Bakıda keçirilib keçirilməyəcəyi dəqiqləşməyib, amma Zöhrab Gözəlbəyli onu bildirib ki, qadınlardan ibarət Azərbaycan Voleybol Klubu hansı ki həmin yarışda iştirak edəcək, bu yarışa xüsusi hazırlaşmaq üçün heyətinə Kubalı oyunçular cəlb eləyə bilər. Çünki bu il komandanın bəzi veteranları üçün sonuncu il ola bilər və yeni transferlər həm də klubun gələcəyi üçün vacib olacaq. Ülvə bir xəbər də verin, demək bu elə də xoş xəbər olmayacaq. Demək, aprelin sonlarında Polşada keçirilib artıq başa çatan ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında bir Azərbaycanlı idmançı qızıl medal qazanmışdı. Bu, demək, Nizami Paşayev idi. Amma təəssüf ki, Nizami Paşayev medalını itirib. Çünki onun qanından yarış zamanı götürülən analizlərdə dopingdən istifadə elədiyi məlum olub. Və bu xəbəri Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Raqif Abbasov Azadlıq Radiosuna vermişdi. Və bir xəbərdə Azərbaycanın 32 xokkey üzrə gənclər komandası Challenge divizionunun Bratislavada keçirilən oyunlarının nəticəsində birinci medal qazanıb. Slovakiyadakı oyunlarda 3-cü yorğunda görüşdə Azərbaycan komandası Yunanistanı boyu hesabla 7-1 hesabı ilə məğlub edib, amma bu nəticəyə baxmayaraq Azərbaycan komandası daha nüfuzlu trofi divizionuna vəsiqə qazana bilməyib. Və məndə bu İdmandakı bu saat olan yeniliklərin bu qədər idi və Bakıda saat 9:28 dəqiqə işdi və sıra gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, paytaxtda gün boyu temperatur 30-32 dərəcəyə çatacaq. Axşam şimal-qərb küləyi əsəcək, çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 30-35 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki xəbər ötər verilişi də başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə ən son yeniliklər hansılardır.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əmələ keçirməklə bağlı qərar verib.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salındı.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatır. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Bu xəbər ətəri sizinlə biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. Bu dəfə söhbət Qusar barəsində olacaq. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik, gələn verilişlərdə görüşənə qədər.